Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і асноўныя падзеі пятніцы 7 кастрычніка. Беларускі праваабаронца Алесь Бяляскі стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру. Лукашэнка адправіў Качанаву выпрацоўваць меры па рэгуляванні коштаў. У Расіі закрылі першую крымінальную справу аб ухіленні ад мабілізацыі. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі праваабаронца і палітвязень Алесь Бяляскі стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру. Лаўрэатаў сёлета трое, акрамя Бяляскага, гэта расійскі цэнтр «Мемарыял» і ўкраінскі цэнтр грамадзянскіх свабодаў. Лаўрэаты гэтага года прадстаўляюць грамадзянскую супольнасць у сваіх краінах. Яны цягам многіх гадоў прасоўвалі права крытыкаваць уладу і абараняць асноўныя правы грамадзян, гаворыцца ў заяве Нобелеўскага камітэта. Там палічылі, што лаўрэаты прыклалі выбітныя намаганні для дакументавання ваенных злачынстваў, парушэнняў правоў чалавека і злоўжывання ўладай. Разам яны дэманструюць значэнне грамадзянскай супольнасці для міру і дэмакратыі. Гэта лепш, чым каб атрымала я. Так Святлана Ціханоўская пракаментавала Нобелеўскую прэмію праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Гэта выдатная навіна, піша Ціханоўская. Алесь Бяляцкі – гонар беларусаў. Цяпер пра гэта ведаюць ва ўсім свеце. Цяпер у Беларусі ёсць яшчэ адзін нобелеўскі лаўрэат, які супрацьстаіць дыктатуры і вайне. Я віншую Алесі яго родных з гэтай узнагародай. Я ўпэўнена, што для іх сям'і гэта вельмі важны знак падтрымкі. Але гэта ўзнагарода яшчэ і прызнанне ўнёску ўсіх беларускіх праваабаронцаў у забеспячэнні міру і правоў чалавека. Таму я віншую кожнага, хто абраў гэта справай свайго жыцця.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко адправіў старшыню Савета Рэспублікі Наталю Качанаву выпрацоўваць меры па рэгуляванні коштаў. Яна адшорила створаную працоўную групу, якая за 10 дзён павінна распрацаваць і прадаставіць ва ўрад адпаведныя прапановы, забяспечыць маніторинг коштаў і спажывецкага рынку, інфармаваць кантралюючыя і праваахоўныя органы аб выяўленых парушэннях.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прокуратура Пензенской области спынила першую вядомую криминальную справу за ухиленне ад мобилизации. Подозреваный атрымаў право на реабилитацию, уключаючи компенсацию шкоды, причиненной 48-годинным затриманнем, передае BBC слово правоабаронцы Паула Чикова. Як распавядала Еврорадио, на 32-годового жыхара Пензенской области пачалі криминальную справу за неявку по позве у военкомат. Між тым у России закон предугледжвае только администрацыйную адказнасць за такое правапарушэнне. Прокуратура подтвердзіла, што крымінальная справа на Максима Маісеева была пачатая незаконна, аднак следчы камітэт плануе абскардзіць гэтае рашэнне. Дарэчы, два мужчыны памерлі на мабілізацыйным пункце ў Новасібірску, паведамляе ресурс сіпкрай.ру. Першы жыхар Братска Іркутскай вобласці памёр у сне. Паводле некаторых дадзеных, мужчына атруціўся алкаголем. Цяпер ідзе праверка. Другі загінуў ад гвалтоўных дзеянняў. Пра гэта выданню расказалі сваякі мужчыны. Ён быў з Новасібірска. Факт другой смерці ўлады пацвердзілі, але падрабязнасці расказваць адмовіліся. Працуюць следчыя органы. Больш інфармацыі яны не даюць, заявіла журналістам упаўнаважаная па правах чалавека ў Новасібірскай вобласці Ніна Шалабаева.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Депутаты Еўрапарламенту просяць кіраўніцтва Еўрасаюзу ўвесці санкцыі супраць дачкі алігарха Мікалая Вараб'я. Група парламентарыяў накіравала адпаведны ліст кіраўніку еўрапейскай дыпламатыі Жазэпу Барэлю. Адпаведны зварот з'явіўся пасля выхаду расследавання аб аўстрыйскай нерухомасці кашалька Лукашэнкі Вараб'я, створанага беларускім расследавальніцкім цэнтрам. Сам ён ужо пад санкцыямі, але на яго дачку Кацярыну Смушковіч запісаная элітная еўрапейская нерухомасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У спіс экстремістаў уключылі гомельскіх праваабаронцаў. Гэта асуджаныя па крымінальнай справе па частцы 1 і частцы 2 артыкула 342 крымінальнага кодэкса праваабаронцы вясны Леанід Судаленка і валанцёрка Тацяна Ласіса.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда» і асноўныя падзеі пятніцы 7 кастрычніка. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.